بنا هنبدأ سنيورتا هنبدأ بسنطا بالسير تالبين تالسبيرت السانتو أمين سلم عليك ماريا بالغرازية ممنية المليمية كم بركين تفوست النساء إن بيرك الفروت تالجوفتي الجسو مدونة تابينو سنطا بالسير تالبين تالسبيرت السانتو أمين
نسانجوكو سامباستياني والدواليا
سمو نوتراني ملا المنوتي عدن قديمكم يك مصبو لبدو جسيوني نوضو بħala dawel minuti bħala approvati għaw xie oġġezzjoni u forsi xie korrazzjoni se nkunu għedin il-mexxu għalli nkun nistgħu naddum it-tieni item fuq l-agenda hija diskussjoni ma' Sinjura Ruth De Bono President tal-CFC and Fibro Majaġġa Allianz Malta terza hawnhekk anke forsi s-sinjura trid terza wkoll hawnhekk nippruvaw kemm jista' jkun ma jkunniex repetizzjoni tax ġieli jibdew jgħidu ma nintervjenux waqt il-laqgħa aħna imbagħad ħajkollok il-membri u anke dawk li ħajkunu mistiedna u x'hekk kif ħajkun ikun jistgħu jsaqsu ma jippruvaw nżommu approssimita kwarta. Għax ikun hemm oħrajn f'kumitati oħra, pereżempju De Celis kellu jidħol f'laqgħa oħra ma nafx inkalli naħata. Tifhem għax ikunu. Ok, ta' mhix għax ma nkun.
Aħna l-membri tal-kumitat.
Aħna l-membri. Ta' kemm jista' jkun.
Le le idealment eħe, naf. Imma tirdissit il-messaġġ naraw li nwasslu, anke jekk forsi tħossu li għandkom anke tinformaw il-medja f'dan il-meeting għafna drabi jirrappurtaw ukoll fuq dak li jinqal il-kumitat. Ħalli bi hemm inqajmu anke awareness fuq suġġett. Sadda lodu stess sarajn il-ħajt ma' persuna.
Mela, li ħanamlu għada, ħanatu ċans li l-kom f'kwart u x'fim minuta twasslu l-presentation. Aħna ma nintervjenux, nibdbu u ma tinsaqsukom. Tintroduċi ftit mill-inti, tixħal il-majk u koll. Ta' mhix hawn hija ma sibx jumha. Ekko. Ta' introduċi mill-inti, eċċetera.
Mela jiena Ruth De Bono, President ta' MECFS u Fibre Majaġġa Lajes, u llum ġejna biex nippreżentaw biex nispjegawkom xi ftit il-fibro majaġġa u l-majaġġa tensi fal-omelitis. Kif jaffettwaw il-persuna. Il-fatt li huma disabilità invisibli imma għadhom mhumiex meqjusin bħala disabilità. U fil-PowerPoint appuntu minn kejn inni. L-isfel biex immexxuha. Mela, li ħan nipprova nagħmel huwa nurikom xi ftit scientific facts li għalina huwa importanti li intom tkunu tafu il-fatt li l-fibromyalgia għandha l-isem tagħha in-numru tagħha taħt l-ICD-10 li huwa 30.01 taħt chronic widespread pain jiġifieri bħala ICD-11 hija ġiet meqjusa separata minn taħt ir-rheumatoid arthritis fejn kienet qabel u ġiet individual. X'inhi l-fibromyalgia? Fibromyalgia hija chronic illness illi għanda bħala sintomu maġġuri huwa widespread pain u l-iktar ħaġa li taffettwa minħabba li għandek widespread pain huwa ejja in-nuqqas tarqat jikkawża iktar ejja u anke depressjoni plus ikollok ħafna aktar sintomi il fuq minn 200 wieħed illi jaffettwaw il-persuna b'mod ġenerali, ġifieri qed nitkellmu migraines tipi differenti ta' migraines li għalihom waħidhom singularment il-migraine huwa diġà fuq l-ICD-11. U għandek ħafna sintomi oħrajn, pereżempju temporomandibular joint disorder, kif ħana raw aktar il-qudiem, il-sistema ta' sintomi taffettwa all around the body, mhux just organu wieħed, imma kullum kien inkluż il-ġilda. Jiġifieri l-ġilda tuġjak, il-basla ta' xarek tuġjak, snienek jiġawk. Grizmejk juġawk minn fuħin. Dan qed ngħidu l-ħin kollu tqum jisuraqat il-jum fand fuqek bil-joints juġawk. Bħalissa qed inġib eżempju li naf li ħajfimni kulħadd minħabba li għandna sitwazzjoni tal-COVID u kulħadd mor or less jaf. Kif qed jaffettwa l-COVID, meta taqbdet naqra mhux ħażin. jixtiefu ħafna sintomi tal-COVID ma' sintomi tal-fibromyalgia meta tkun modera jew severa. Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li aħna ngħixu 50% jew iktar minn dawn is-sintomi at one go in one day, most days of our lives. Jiġifieri m'għandek ġurnata fejn inti ħa tkun tajjeb.
Speċjalment bix-xitwa x'hekk il-kesħa
taffettwa. Ix-xitwa taffettwa mod u s-sejf jaffettwa mod ieħor. Pereżempju l-umdità, l-umdità taffettwa ħafna u l-maltemp jaffettwa ħafna. Ġifieri aħna Malta għandna umdità. U xi ħadd qal li riċentement illi il-fatt li aħna l-umdità ovvjament l-artrita ma tgħinx mhijiex taħt l-artrita l-fibromyalgia ma ċertu sintomi huma sieni.
Ġifieri biex nifhem ftit, lemmi s-CFS u l-fibromyalgia huma viċin xulxin imma mhumiex l-istess.
Alla
l-ewwel qed tgħidilna fuq il-fibromyalgia x'inhi.
Mela, minn fejn tiġi kkawżata l-fibromyalgia tista' tkun chemical imbalance fil-moħħ, tista' tkun ġenetika, tista' tkun infezzjoni, physical jew emotional trauma, jiġifieri kellek inċident bil-karozza u llit tarbija. Jew kellek stress qawwi psikoloġiku, jiġifieri inti għaddejt minn xi trauma imut lek pereżempju parent jew ir-raġel u ġismek jieħu xokk. Jekk hix reali jew le, minħabba li l-fibromyalgia ma fiha l-ebda test diagnostiku, il-fibromyalgia ħafna tobba kienu fi żmien il-antik jaħsbu li ġejja psychosomatic, li inti ġejja mill-moħħ għax inti qed tiffissa li għandek ċertu ġieħ. Ir-realtà qiegħda turi illi fir-realtà hija ġejja mill-moħħ, mill-sistema nervuża, għaliex il-moħħ tal-persuna li tkun marida bil-fibromyalgia jibqa' jibgħat pain signals il-ħin kollu, right? U inti tibda tħoss dak l-uġieħ daqqa f'idejk, daqqa f'saqajk, u l-uġieħ huwa migratorju, mhuwiex dejjem fl-istess post. Hi.
Hello.
Hello. Hello. Mela, ħanna kuna għedin najtu il-risk factors huma illi il-female sex, ġifiri il-mara, 80% tal-membri tal-pazjenti li jibatu mill-fibromyalgia huma nisa.
Kemm?
80%, 20% rġiel. L-irġiel ħafna drabi jkunu jidru aktar severi minħabba li pain threshold tagħhom nafu li l-pain threshold tal-mara huwa iktar qawwi, allura l-mara tiflaħ ċertu uġieħ. Jista' jkun ġej mill-family history u jista' jkun minn disorders oħrajn bħal osteoarthritis, rheumatoid arthritis, lupus, Lyme disease u ħafna il-nies oħrajn. L-importanti illi jekk naraw hawnhekk għandna brain activation fil-fibromyalgia u l-brain scans l-MRI tal-moħħ juru biċ-ċar illi l-moħħ ikun dejjem amplified miex hawn li ħinkollu Christmas tree. U l-uġieħ ikun jidher. Jiġifieri inti tista' tagħmel differenza bejn persuna normali meta tieħu brain scan għal persuna bil-fibromyalgia li huwa ta' fuq.
L-importanti se tgħid xi ħaġa għaliex ovvjament laqatni l-punt illi 80% ta' dawn il-persuni huma nisa. Nimmaġina hemm tip ta' riċerka illi titkellem fuq dan il-fenomenu għan sejjaħ lu hekk.
Iva, s-sissa riċerka tidher li minħabba illi l-mara għandha t-tendenza illi toħseb il-familja tinkwieta fuq l-affarijiet kif għandhom jiġru, minħabba illi l-fibromyalgia l-istress jamplifika s-sintomi, dan ikun qiegħed iktar relevanti fejn tidħol il-fibromyalgia. Fejn titħol il-fibromyalgia? Fil-kastellem miegħu l-istess ħaġa. Issa, ċertu statistiċi mhux se ndumu fuqhom, għandek bejn 2 u 8% tal-persuni madwar id-dinja li għandhom il-fibromyalgia. Pajjiżi varjaw fil-persentaġġi tagħhom, jiġifieri għandek l-Amerika jkollok percentaġġ mod u pereżempju pajjiż fil-Ġermanja jkollu percentaġġ differenti. 2/3 tal-każijiet tal-fibromyalgia huma dijanjosi ħażina. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti u aħna bħala NGO qegħdin nagħmlu ħilitna biex id-dijanjosi tal-fibromyalgia minn fejja li hija b'esklużjoni għandha ssir tajba. Kif se ssir tajba? Billi jsiru testijiet neċessarju ma nagħmlu shortcuts. Importanti ħafna. Għaliex din jsiru ċertu shortcuts. Għandek 74% tal-pazjenti jonfqu aktar minn 100 euro fix-xahar, anke sa 200 euro fix-xahar fuq mediċina. Dan huwa xi ħaġa li aħna bħala NGO qegħdin ninsistu fuqha illi persuni li ma jaħdmux u anka persuni li jaħdmu qegħdin isibu diffikultà kbira biex ikampaw biex ikun jistgħu jgħixu ħajja normali bil-forsi jridu jużaw daw is-supplements u dawn il-mediċini imma fl-istess jien naħabba li ma qed tingħata l-ebda tip ta' għajnuna qed ikollna ħafna nies illi jridu jażlu bejn l-ikel fuq il-mejda u l-mediċina. Ġibhom importanti illi nindirizzaw din il-problema. Qed ikollna ħafna minna imorru minħabba l-comorbidities l-oħrajn li jkollna imorru ta' ftit antit-tabib. U qed ikollna wkoll nies illi qed juru x'jenza li huma overweight, ġifieri l-persuni minħabba nuqqas ta' eżerċizzju jitilgħu fil-piż li hija problema soċjali oħra li bħala pajjiż irridu niġilduha. 20-36% mill-pazjenti ibatu chronic migraine. Ġifieri din waħda hija meqjusa diġà bħala diżabilità. U għandek l-istess hormon cortisol illi jżid l-uġieħ u fin-nisa huwa prevalenti ħafna.
Din l-World Health Organization qisha wkoll x'hekk bħala diżabilità ġifieri on an international.
Wara qed ninsistu aħna li Malta tinkludina bħala diżabilità li niġu rikonoxxuti. X'nistgħu nagħmlu biex noħorġu dijanjosi tal-fibromyalgia aħjar? Mhux jaħdem da. Għandu l-betri. Mhux jaħdem li. Qed jiexi l-aħmar. Mela, kanaħt mor sara jiena li tiġġejta. All right. Mela, x'isir biex nieħdu trattamenti wara li jsiru testijiet? It-testijiet huma by exclusion bħalma jiġifieri l-ewwel niċċekkjaw il-vitamina D, niċċekkjaw is-sintomi li għandha il-pazjenta, ma noqogħdux biex fuq l-istorja tal-pazjent jew pazjenta imma naraw holistikament dan l-uġieħ minn fejn ġej, jaf ikun ġej minn depressjoni. Diċi kien ordijak stori, minn fejn beda dan l-uġieħ. Jekk bediex minn wara depressjoni, jew jekk id-depressjoni ġieċ minn wara li mradna bil-fibromyalgia. Ġifieri huwa importanti ħafna illi niċċekjaw daqsxejn li l-istorja tkun qiegħda tajba. Ħafna min-nies jispiċċaw jippruvaw jimprovizzaw jieħdu over-the-counter medicine, medications li mhux dejjem ikunu tajbin. U nafu li speċjalment fl-Amerika kellhom kriżi kbira fuq l-opioid medication u anke Malta rridu niġġilduha biex inkunu ċerti li l-ebda pazjent ma jasal għal suwiċidju u kellna każijiet ta' suwiċidju fejn inti ma tkunx tiflaħ l-uġieħ li jkollok u tiddeċiedi derenden li inti aħjar tmut. U jiena mistenna nagħmel kantuni rridwara kellna każijiet. Jiġifieri rridu noqogħdu ħafna attenti u nindirizzaw daw il-problemi. U l-persuna tkun tagħmel suwiċidju mista' tgħidlek. Jiridu noqogħdu attenti. Antidepressanti u anti-epileptic. Jiġifieri bħala mediċini hemm varjetà. X'qegħdin nitolbu bħala NGO illi ma tingħatax mediċina waħda imma jingħataw il-mediċini kollha skont kif jagħżel il-konsulent fuq kull persuna individwali. Mela aħna jiridu noqogħdu attenti illi ma nagħmlux one size fits all therapy imma nindirizzaw il-persuna, għaxu importanti ħafna. Mela fuq il-lista tal-mediċini, aħna rridu nagħtu il-mediċini kollha lill-konsulenti jagħżlu li għal dik il-persuna din it-tali mediċina hija tajba u għal persuna oħra mediċina oħra hija tajba. U ma nistax noqogħdu ngħidu l-pazjent inti dik toħodha b'xejn u inti dik titħallas għalija. Jiena naħseb illi hija inġusta.
Sallum x'għandna?
Sallum kull ma għandna għamel triptilin u tramadol.
Mhux hemm niżlina hux hekk.
Antricyclic antidepressants.
Antidepressants aħ huma?
L-amitriptyline. Jista' jkun hemm xi niżla hemmhekk.
Għandna taħt il-how is fibromyalgia treated hux hekk hemmhekk.
Iva. Ma niżiltomx għax jingħataw diġà.
Hemm għandna tnejn it-tajjeb hux hekk.
It-tramadol li hija pain reliever u għandna l-amitriptyline li hija tricyclic antidepressant.
U inti qed tgħidli li jista' jkun it-tobba?
It-tobba l-aktar li jagħtu huma l-lirikal pregabalin u duloxetin.
Li mhumiex parti.
Li mhumiex parti mill-formularju.
Imma jirreplace. Ġifieri tabib li jista' jtini pillola A. U l-elefan jtih pillola B, waħda tkun fuq il-formula fuq il-POYC.
Ma dawla qed insemmi mhumiex. Is-simbalza u l-lirika mumiex u jiswew mal-50 euro. Jiġifieri huwa importanti ħafna li l-pazjenti jridu jixxu din il-kaxxa mediċina kull 28 ġurnata, ikollhom il-mediċina li hi tajba għalihom mod hija b'xejn.
Jekk nista' jekk jogħġobkom għaliex kombinazzjoni llum telgħu li mistoqsijiet li kont għamilt jiena marbutin mal-mediċina u ngħatajt ir-risposta propri llum. Jiena kont saqsejt lill-Ministru jekkhemm x'pjan biex il-mediċina lirika u s-simbalta jitpoġġew fuq il-formularju tal-mediċini xedjur 5. Il-risposta li tagħna l-Ministru hija li l-mediċina pregabalin hija inkluża fil-formularju tal-Gvern.
Mhux għal persuni bil-fajru. U
tingħata skont il-protokoll. Mela ma tingħatax li persuni bil-fajru. Id-Dipartiment qed jikkonsidra li jdaħħal id-doloxetine fil-formularju u jiftaħ l-użu tal-pregabalin għal aktar indikazzjonijiet. Qed jgħid għall-aktar indikazzjonijiet mhux neċessarjament il-fibromyalgia.
Mhux neċessarjament il-fibromyalgia. Aħna qegħdin nitolbu li minħabba li ħafna mill-pazjenti tagħna jiena taw d-doloxetin u l-pregabalin huwa importanti li dawn jiddaħlu fil-formularju għall-kundizzjoni tal-fibromyalgia u l-MI.
Nista' forsi tiċċaralna dan il-punt. X'inhi r-raġuni li tingħataw intkom illi din il-mediċina mhijiex fil-formularju speċifikament għal min għandu l-kundizzjonijiet bħal tagħkom?
Għaliex sa issa minħabba li m'hemmx mediċina speċifika fuq il-kundizzjonijiet fuq it-tnejn li huma, it-tobba sabu li qishom qed jaħdmu biex to relieve the symptoms huma bħala mediċini. Hemm persuni oħrajn ma jeħdux lilhom ma jeħdu appuntu xi ħaġa oħra, għalhekk jiena qed ninsisti illi mhuwiex sewwa li għax għandi 10 persuni biss jieħdu mediċina oħra dawn ma tinatalhomx b'xejn. Għaliex mhijiex fil-formularju, jiena naħseb li għandha tkun għad-diskrezzjoni tal-konsulent biex tingħata lill-individwu b'mod ġust.
Mela, ħana mill-mistoqsija bil-kontra, min għandu kundizzjoni tal-fibromyalgia u għan titolat għal-mediċini b'xejn any type of medicine?
Not any type of medicine, amitriptyline u tramadol biss.
Ok, mela m'tnejn.
Tnejn.
Ok, ok.
L-amitriptyline tiswa.
Jiġifieri l-kundizzjoni biex inkunu ċari u korretti, ta' jiġifieri l-kundizzjoni qiegħda listed as one of the conditions.
Iva, hija kundizzjoni.
Però mhux il-mediċina li tixtiequ intkom.
Mhux il-mediċini kollha.
Ok. Ok. Fentek, grazie.
Issa, x'issa jsir biex bħala persuni bil-fibromyalgia ħan iċċara ħafna fuqha din il-ħaġa, persuni bil-fibromyalgia jistgħu jagħmlu ċertu eżerċizzju jew physical therapy, jew occupational therapy, jew stress management therapy, jew nippruvaw nirranġaw il-sistema tal-irqad biex inkunu nistgħu ngħinu lill-pazjent jimpruvja. Sa issa, it-terapija kollha li jingħataw mill-Gvern huma 6 jew 10 darbiet biss u aħna qegħdin ngħidu li la hija kundizzjoni kronika, ma nistgħux il-pazjent ngħidulu aħna ħan indirizzawha għal 6 darbiet u mbagħad irranġa inti. Jiġifieri rridu nkunu ħafna attenti li l-pazjent huwa chronically ill mela għal ħajtu kollha, dana jrid it-terapija tiġi mogħtija lilu għal dejjem. Sakemm il-konsulent tiegħu jara li din it-terapija qiegħda tagħmilu l-ġid. Għax ovvjament it-terapija taf tinbidel skont il-konsulent. Jiġifieri terġu' deċiżjonijiet naħseb li l-konsulent laqija taf dat il-pazjent qiegħed taf dat għandu. Għandu jieħu ċertu deċiżjonijiet li ma tafx inti t-terapija tiġi mogħtija b'mod ġust. Issa eżerċizzju dieta kellna ċertu
xjent. Skuża, meta tajt qed jiksetta u mbagħad jisek tmur għal rasek jew tmur għal raskom.
Privat.
Qed nifhem li dawk ikunu ordinati minn professur, minn tabib.
Minn konsulent.
Minn konsulent. U qed nifhem li dan il-konsulent mhux privat imma Mater Dei.
Jiġifieri il-pazjenti kollha li jmorru fil-privat ma jiġux mod hija din it-terapija. Irid ikollhom il-każ tagħhom Mater Dei.
Okej, issa. Jiġifieri jekk persuna li bagħat hemm il-fibro ma jaġġa' mar u qalu għandek bżonn inti dan
it-terapija.
Din it-terapija. X'inhi raġunijiet jew għal 6 darbiet biss u mbagħad tieqaf?
Għax il-policija qiegħda.
It's a matter of a policy, not of a need. Mhux għax in-need tiegħek hija ma you don't do more than 6 or tagħmel dak il-ħażin.
6 times need when you have a chronic illness.
Lele.
Ekroni kilna se zolju
rrla. Jina biex nifema, biex namela.
It's a long
Et niprofa nifem, li buxa xtamil il-ħsara.
Il-fat li dinja kronika, tfisser illi pressa poco memx fejqan.
No.
Imma jem kontrol tal-kondizjoni. Bħal mi diabete, bħal mi kondizjoni jitoħrani. Biex najdu. Ok, so.
Inti daw terapiji, ma għetli nuktejx ħajja ħjar bximot.
Jirat nifemija, li jek Lek l-espert, il-professur, jek jajdu l-ek tisma mel sitta, tamil xaxa, xforsi l-erba, l-ohar jemlu l-ek il-ħsara.
Minet
nifem li jinti tamil sitta xie għal-protokoll, jew għal-policy. Kur jek tamil 15 u 20, kur kumpla metta mel mflus tijak, min tixa tamil ħsara l-ek nifsek, anzi, jinti jattajt, we need more min dawn l-affarijiet.
Infatti, jahna kellna niftemu ma aġenzija li toffri s-servizz b'mod volontarju, Bħala NGO biex ċertu membri minn tagħna jingħataw il-hydropool b'xejn. Imma ovvjament id-diffikultà qiegħda Marsa Skala, jiġifieri mhux kulħadd jista' jitla Marsa Skala, mhux kulħadd jista' jaqbad tal-linja, jiġifieri rridu nifhmu lill-persuna anke l-fatt li tgħidilha fit-tminja ta' filgħodu hija diġà diffikultà biex tkun kmieni biex tlesti. Eżatt, jiġifieri aħna nqumu b'wuġieħ estrem fil-ogħla.
Jiġifieri meta tnifhem li intom alliance mode ta' daw it-tliet kundizzjonijiet jew jiġifieri intom titolbu minn dak il-persuna ċertifikat, titolbu minnu li kollu li t-tabib jiċċertifikax, x'titolbu? Imma jiġix David ġo se tgħid ikun parti minnkom biex imbagħad. Biex ma jkunx hemm mabbus qed
nifhmek u naqbel ħafna miegħek. Il-problema tagħna hija waħda li għandna ħafna membri. Illi qegħdin jgħiduna li t-tobba tagħhom qatt ma tawhom ċertifikat li huma għandhom il-fibromyalgia u l-myalgic encephalomyelitis. Jiġifieri fatt fil-każ ta' Rebecca, il-professur qaltilha għandek għalfejn miktuba fuq karta? Excuse me, la ġejt għandek u tajtni dijanjosi u inti ċert mid-dijanjosi li tajtni, għalfejn ma tiġi tiktibili fuq biċċa karta. Jiġifieri hija għalija jiena vera ma tagħmilx sens. U għamilna mistoqsija fuq is-social media tagħna u ħafna membri rispondew naqalulna jien m'għandix ċertifikat.
Jiġifieri minu parti mill-Alliance Malta qed toħodu fuq il-kelma tiegħu sallum, jiġifieri jista' jkun li għadha petata naraw x'ista' jsir. U qed ngħidlek għaliex jiena mill-domanda parlamentari wkoll u pereżempju l-emmis niġu għalija. Laqas hija reġistrata u laqas jieħdu data ta' li persuna għandha. Imma id-domanda hija inti tista' tiġi deorganized u inti kollok ċertifikat minn professur tabib li inti għandek dekon.
Jiena għandi u l-professur li jarani għamilili il-karta, imma għaliex tlabtilu għax għatlu jiena kont nagħlew il-martial arts u għatlu għandi bżonn ikolli ċertifikat biex waqt seminar ta' martial arts li jkun ilu tliet ijiem inkun nista' nieqaf u jkolli isu permess.
Imma jilla rid nasal huwa dan, għaliex meta minna domandi parlamentari kien hemm kien għadhom hemm 900 li għandhom il-fibromyalgia imma.
Għandi dubju serji minn fejn ġew dawk l-istatistiki.
Ma dina risposta uffiċjali fil-Parlament Malti. Rajt, naħseb
fajtu għaw.
Et naħseb, jalla kammili ċefan, et nisaqsi jek għax inti biex tagħmel xi ħaġa u timpruvja, inti kollok facts.
Eżatt.
U jiena dejjem jekk nitkellem anke f'dan.
Ninna nistaqsu għalihom daw il-fatt.
Jekk inti ma tax kemm kbira
il-problema.
Jekk jien ħa niġi ngħid tara, jiena nixtieq bħala gvern noffri hydrotherapy għal kull min għandu l-fibromyalgia. Imma jiet minna f'lend 900 jew 2000 għax tagħmel naqra differenza, irdu nkunu nafu jekk hi ereditarja, jekk biex m'għandix nidħol fid-dettall. Imma l-istatistika tagħkom dwarkom hija importanti.
Exactly. U aħna qegħdin naħsbu li minħabba li kienet waqfet fil-2015 il-fibromyalgia clinic, aħna qegħdin nassumu li dawk id-900 ġew mill-persuni li għaddew minn dik il-fibromyalgia clinic. Jiġifieri persuni oħrajn bħali li qatt ma mort fibromyalgia clinic imma qiegħda niġi investata mater dej ma jidhirlix u ħadd qatt ma qalli li hemm klass statistika ta' persuni illi għax jgħaddu minn mater dej taħt fibromyalgia għandhom statistika. Barra minn hekk hemm persuni oħrajn illi la għandhom file mater dej u laqas għandhom file fibromyalgia clinic. 900, 897 jidhir li kien. Apparti, ek jiena naħseb illi għandu jkun hemm statistika ċara u il-persuni li jmorru fil-privat li aħna li naqalulna m'għandhom kontroll fuqhom. Irridu nkunu nafu dawn fejn qegħdin in-nies, jiġifieri aħna nafu li hemm ħafna iktar, aħna biss għandna il-fuq minn 1400 membru, ġifiri fl-alleanza, ġifiri diġan.
Kemm sorry?
Għanna 1400 membru, żgur, ġifiri plus li hemm gruppi oħrajn li mhumiex imdaħlin f'tagħna.
Ok, għaliex inti għadek ma xi ħaġa interessanti u ħanorbota ma' fikju oħra li kelli risposta llum fuq dan is-suġġett. Mela, inti għad li tikkalkula li qabel it-2015 kien hemm xi 900.
Le. Jiena qed li fl-2015 infettet il-fibromyalgia kliniku, qed nissuspetta illi dik l-istatistika ġiet mill-istatistika li nġabret mill-fibromyalgia kliniku.
Le, mela, ħanajdlek għalfejn għaliex
il-Ministru
iva tagħmel risposta bejn 2015 u 2020 fiċ-ċentru ta' saħħa tal-Furjana jiġifieri
fil-fibromyalgia clinic
637.
All right. Li t-tlek l-oħra minn Mater Days, probably.
Iġibir l-oħra ġin, ovvjament, ma ninsewx ukoll li kien il-klinik kien magħlu minħabba l-pandemija, ġi sospiż għal ftit, f'April fil-fatt ġi sospiż. Però, ovvjament, il-figura li tani il-Ministru hija ta' 637.
All right. Tajjeb.
Nistgħu noddu għandkom ta' dawn.
Tajjeb ħafna, ja. Mela, ħana bżu għallimieħ li m'għandumux il-ma jaġi encefalomyelitis hija.
Qabel ma hawnhekk għandi exercise and diet, ma nafx hekk.
Eħe, exercise and diet.
Intom tiklu jew tistgħu tiklu jew ma tistgħux tiklu affarijiet partikolari, ġifier għandkom dieta partikolari għalikom għal min għandu fibromyalgia.
Hija individwalizzata ħafna li hu ċertu li aħna rridu nevitaw ikel li joħloq infjamazzjoni. Jiġifieri bħal gluten u bħal sokkor. Tinħolo ċertu infjamazzjoni fil-ġisem li inti tajjeb li tevita kemm jista' jkun l-eċċess ta' ċertu ikel bħal junk food, per eżempju, li inti żżomm dieta bilanċjata tikol il-ħxejjeġ u tikol il-frott. Jiena pruvajta personali u l-uġieħeħ vera jonqos ma tinti tnaqqas ċertu ikel infjamatorju.
Issa inti hawnhekk ktibt exercise and diet. Ħanibmur fuq l-ewwel biċċa exercise.
Okay.
L-ewwel ħaġa li ktibt jien meta bdejt titkellem inti hija pain. Jiena. Issa hawnhekk għandek exercise.
Kemm reali l-ħaġa.
Eh?
Kont se nasal għalija.
Kif tibbilanċja?
Mela.
Kif I mean, inti persuna li qed
nitfetta. Hemm min għandu l-fibromyalgia. Jagħmel il-half marathon.
Sorry.
Hemm min għandu l-fibromyalgia u jagħmel il-half marathon. Imma that would be a very good day. Ovvjament jitrejnja u eċetera. But it's also bħalma dak hemm qalet is-sinjura stess. Hemm rabta bejn il-fiżiku u l-psikoloġiku. Hija logħba.
Ħan nispjegalkom daqsxejn għaliex huwa importanti tajjeb li l-Onorevoli Buttigieġ semmiet il-maratoni. Jiena persuna li kont nagħmel l-arti marzjali kont nagħmilha nipprattika u nallima għal 13-il sena sħaf. Meta progressat li l-fibromyalgia ma stajtx nibqa' nagħmel dan kollu. Sa issa ninżomm ix-xogħol huwa diffiċli ħafna li persuna realment marida bil-fibromyalgia fl-opinjoni tiegħi tagħmel maratona. Issa. Huwa tajjeb iżomm mod pożittiv, l-eżerċizzju jgħinek ħafna, però jiena u qed ngħidha b'responsabilità nitkellem ma' ħafna membri li jiena li m'iniex tabiba ninduna li hemm diagnosi żbaljata. Mela rridu noqogħdu attenti ma ngħidux li għandna l-fibromyalgia u mort niġġel maratona, għax jekk inti għandek diagnosi żbaljata, inti qed tagħmel isem ħażin li dawk il-pazjenti kollha li qegħdin ibatu fis-silenzju li ma jistgħux jagħmlu eżerċizzju qed jiġu mġela jagħmlu l-eżerċizzju għax inkella ngħidruhom għaż-żenin. Mela aħna rridu noqogħdu attenti għal żewġ affarijiet. Kemm il-fibromyalgia u kemm l-MI għandhom is-severità tagħhom. Jiġifieri mhux kull persuna li hija marida bil-fibromyalgia għandha l-istess severità, bħal fil-każ tal-MI fejn ħafna minnhom jiġu bedbound jew housebound. L-istess bil-fibromyalgia, persuni li jistgħu jaħdmu, persuni li assolutament ma jistgħux. Mhux għax il-persuna hija negattiva u pożittiva, sempliċiment jew il-pejn threshold tagħhom ikun differenti minn ta' xulxin, jew l-uġieħ, pereżempju jiena persuna jiena ħanitkellem fuq in-nifsi, fl-istess ġurnata sal-bira, per eżempju, kieku rajtuni nimxi kont qed nimxi pasta nemla, ma stajx inċaqla, bluġin li kelli. Biex ġejt hawnhekk kelli nieħu l-mediċina biex inkun nista' nimxi. Biex inkun nista' nimxi, li ħaġa bażika. Aħseb wara kemm ħatajlu mu niġġu maratona. Ġifiri, qed nitkellem jiena li jiena persuna li kont nagħmel l-arti marzjali u jiena persuna li naħdem. Il-niġima naħdem mill-uffiċċju għaliex jiena ma nistax imur nara klijenti tiegħi li huwa xogħli. Ġifiri jiena rrid naddatta ruħi. L-istess persuni li jaħdmu rridu nsibulhom mezz kif jaħdmu, li żommu d-dinjità tagħhom. Ġifiri huwa importanti ħafna li nindirizzawhom dawn l-affarijiet u ħnitkellmu fuqhom aktar tard għax irridu nolqtu l-ambitu kollu tal-persuna ta' kif taffetwa il-marda.
Bħala professuri ta' ġifieri professionals, għall-atleta li huma separati, ġifieri hemm min għandna
min
għandna espert flemmi, ġifieri biex xi ħadd jiġi ngħidu ara dan veru għandu l-fajbru ma jħarġu. Dan din għandha veru l-emmi. Dak għandna professuri hawn Malta jispeċjalizzaw f'kull qasam jew kollha jaħdmu
Mela, bella, mhux se nitkellem f'Malta, nitkellem fid-dinja. Sa issa il-persuni li għandhom il-fibromyalgia jiġu jarhom reumatologu, persuni li għandhom ME jew CFS jarhom neurologu. Ix-xjenza qiegħda turi li l-fibromyalgia qed taqa' ftit ftit lejn in-neuroloġija minħabba li saret meqjusa bħala Central Sensitization Syndrome illi hija affettwata mill-moħħ l-ispina tad-dar qed tibqa' tibgħat messaġġi min-nervituri ta' uġif issa. Huwa diffiċli ħafna li jkollok tobba jekk inti t-tobba mill-università qed ittihom siha lecture biss f'ħames snin, seba' snin biex isiru tobba u mbagħad tippretendi li dan ikun speċjalizzat fil-kundizzjoni. Jiena mort quddiemi quddiem tobba ħafna kemm inni marida li jien inni marida m'duk li 10 snin u kelli tobba jgħiduli għamilli pjaċir spjegali x'inhi l-fibromyalgia. Flok qed jispjegali ju, qed nispjegalu jien. Għax ikun ġenwin, għax irid jitgħallem. Kelli tobba oħrajn.
Imma parti tobba għandna professuri.
Għandna professuri huma reumatologi u huma neurologi illi jekk imorru konferenza u min jeddhom, sa fejna fien, ħafna minnhom kunu imorru min jeddhom. U għax jinvolvi u għax jaf li għandu ħafna mill-pazjenti tiegħu għandhom il-fibromyalgia jew għandhom l-emmi u jrid jiżvolġi u jitgħallem iktar, għandna persuni li qed jippruvaw jitgħallmu iktar speċjalizzati biss fuq il-fibromyalgia fuq l-emmi sa fejna fuq aħna aw Malta m'hawnx. Meta tlabna biex jiġu tobba minn barra li huma speċjalizzati, daħu bina.
Allura, meta jiena f'moħħi jiġini il-pain clinic l-isptar u semmiet l-Onorevoli Buttigieġ anke l-PQ li għamlet illum dwar iċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana u fejn hemm din il-klinika. Allura, huma hekk ċwieli rans dan? Lil min taraw intom?
Mela, erġa' saqsini domanda. Il-fibromyalgia kien hemm nurse jew tabib li qed jara u li nafu aħna l-informazzjoni tal-membri tagħna hi li kull ma qegħdin jagħmlu jimlew questionnaires. Pain questionnaire, tista tipprexxja xarek, tista tinħassel, tista tuża xkupa, tista taħfel platti li huma tajbin li jkollok ċertu pain scales imma mhumiex neċessarji biex inti tkun taf il-pazjent tkun qed tikkurah u tagħtih dak il-trattament ħolistiku li huwa tant jixtieq.
U allura meta nisma' pain clinic l-isptar
għandha x'għandha sammakom? Il-pain clinic. Il-pain clinic hija differenti, jiġu segwiti minn persuni li huma speċjalizzati fl-uġieħ u mill-esperjenza f'qira tiegħi li għandi jingħataw steroid injections biex jitnaqsilhom l-uġieħ. Illi mhux kulħadd jista' joħodhom u hemm limitu ta' kemm tista' tieħu minn dawn l-steroid injections. Jiġifieri huwa importanti li nindirizzaw il-persuna, ma tistax titrattah il-persuna one size fits all, jiġifieri kulħadd għandu l-uġieħ injection ġo spaltu, injection ġo daru. Aħna naħsbu li l-persuna l-ewwel irridu nindirizzaw li sa issa l-ebda xjentist għadu mar nexxu lo jsib eżatt minn fejn ġejjin iż-żewġ kondizzjonijiet, qed jidher biċ-ċari li ġejja mill-mitokondrija, ġifieri miċ-ċellola, ċellola mhix tiġġenera ruħha sew, però hemm in-nervituri, hemm il-blood vessels, hemm ħafna affarijiet li kollha qed jindikaw illi it is a physiological issue. Jiġifieri l-ġisem kollu huwa affettwat minn din il-kondizzjoni.
naħseb li semmet il-pain clinic forsi anka għaw l-onorevoli Grixti jista jiċċara il-pain clinic ġomma tardej jiservi għal ħafna kondizjoni differenti fostom u mhux biss anka għal min ikun pereżempju ħaj jagħmel operazzjoni f'dar u eċċetra pazjenti tal-kanser jiġifieri irid iservi għal l-varjetà verament kbira
il-pain clinic jara ħafna nis
jara ħafna nis dan il-clinic very understaffed umsir minnom minnom jaka li xej naf li jamlu xol iġbiri u jara ovvjament pazjenti imma
il-pazjenti
il-pazjenti li dikunu referuti
l-ħatejnkom
il-pazjenti li dikunu referuti minn speċjalisti tal Et najt sew, biex tmurru l-pain clinic, biex persona
tmurru l-pain clinic. Irid jiferi konsulent.
Ekko. Irid jiferi konsulent. It's not a walk-in service.
No, it is not a walk-in service. U l-istess il-pazjenti li jmurru fil-privat u mandom fil-file mater dej ma jirrux segwiti. Ġifiri jiridu jmurru dejjem fil-privat. Ġifiri mhijiex situazzjoni faċli. Ħanaqbżu għall-MI jekk ma nxiet domandi fuq il-fibromyalgia. L-MI hija ħafna aktar komplessa u nixtieq nibda bħaġa. Chronic fatigue syndrome mhijiex myalgic encephalomyelitis. Għaliex? L-isem chronic fatigue syndrome fl-opinjoni ta' ħafna xjentisti hija jirriduċi il-marda tal-myalgic encephalomyelitis f'sintomu wieħed li huwa chronic fatigue. Minkejja li huwa sintomu maġġuri tal-myalgic encephalomyelitis ħafna jiddiskutu li m'għandux ikun dak l-isem li jiġi moti għal persuna li għandha l-myalgic encephalomyelitis. Però ħna għażilna sa issa illi nħalluhom fl-isem tal-NGO biex inkunu qegħdin noqtu aktar nies. Bħalma qegħdin taraw hawnhekk qegħdin taraw ħafna sintomi tal-MI fosthom illi minkejja li jissimilaw ukoll tal-fibromyalgia għandek it-touch, il-light u noise sensitivity u muscle weakness. Ġifieri dan qed ngħidu li l-ossiġenu mhux jilħaq il-muskolu u l-muskolu tant jiġi għajjen li jintqas kun tifla timxi ma tkunx tista' tkampa matul il-ġurnata tiegħek u ħafna drabi trid tispiċċa torqod matul il-ġurnata, jiġifieri ħafna drabi ma jkunu jifilħu jagħmlu xejn. Ħafna mill-pazjenti bħalma qegħdin taraw għandek lista enormi ta' sintomi u ċara daqs il-kristall, it is not just fatigue. Ġifiri u għalek li l-persuni li huma morda bil-myalgic encephalomyelitis jillatikaw ħafna fuq din il-ħaġa tgħidu l-nix chronic fatigue syndrome. Għaliex mhijiex biss chronic fatigue. Anka il-kliem, anka sistema riproduttiva, għandek li dejjem jintefħu l-muskoli ma jkunux jistgħu jiċċaqalqu, jkollok ejja kbira, ikollok stepping pain, pins and needles u ħafna ġieħ ieħor. Il-qalb, per eżempju, tiġi affettwata ħafna, anka fil-fibromyalgia, l-qalb tiġi affettwata, tuħta nifs, il-pulmun, kollox tista' tgħid, illi s-sistema kompluta tal-ġisem, inkluż is-sistema digestiva li tiġi affettwata bħala bniedem. Is-sintomi semmejnihom li nista' ngħidilkom mhu immaġinawkom morda bl-influenza l-ġurnata kollha, is-sena kollha. Jiġifieri meta timret bl-influenza, bid-deni, kullum kien juġġak kif tmiss il-ġilda twaġġak, griżmejk minn fuħin, rasek tuġġak kif tiċċaqlaq tistordi, dik hija l-MI, dik hija l-MI. Il-MI hija xi ħaġa severa u ħadd ma jrid jgħix biha u l-ebda persuna fl-opinjoni tagħna mi se tivvinta li għandha xi kundizzjoni kronika biex tieħu l-benefiċċji mingħand il-gvern. Jiġifieri nafu x'qegħdin ngħidu għax ngħixuha u ngħixuha ta' kuljum. Hemm miljuni ta' nies li huma morda bl-MI madwar id-dinja u għandna bejn 17 u 24 miljun fid-dinja li jsofru bl-MI jew bil-chronic fatigue syndrome madwar id-dinja 90% mhumiex diagnostikati. Dan qed juri ċar li għandna ħafna aktar nies li huma morda bl-MI u CFS. All right?
Meta tajt 17-24 million u 90% of those are not diagnosed?
90% of not of those of the rest of the world.
Okay.
of the rest of the world.
Terġa?
Yes, u ċertu studji Europe li għandek fil-United States għandek ħafna nis li għandhom lemmi u fil-UK għandek 30 miljoni ġifiri. Għandek miljoni kbar ta' nis li huma affettwati u kollha bħalna qegħdin jibku biex jiġu rikonoxxuti u jingħataw dak illi ħaqhom. Kif iġġib id-dijanjosi tal-emmi u CFS, hemm ċertu protokolli li nħarġu fosthom il-IOM illi jgħidlek illi s-sintomi illi huma importanti illi jiġu biex tiġi diagnosed l-emmi u CFS huma substantial reduction or impairment in the ability to engage in pre-illness levels of activity, jiġifieri occupational, educational, social or personal life. Illi dawk kollha żgur u bla dubju jiġu affettwati l-persuni bil-fibromyalgia u bl-emmi, sorry, l-emmi letteralment teqridlek ħajtek, jiġifieri mhijiex faċli. Għandna żewġ sintomi oħra li huma cognitive impairment illi jaffettwalek l-speech, jaffettwalek il-mod kif taħseb, jaffettwalek biex tikteb, tiġi biex tikteb u ma tistax, tiftakar u ma tistax, ġifiri taffettwak ħafna b'mod cognitive f'kollox, ġifiri kollok meaning ankollu jaqaf mill-iskola jew jidroppi għax-xogħol tiegħu, ġifiri minkejja l-professjoni li jkollhom. Ikollhom. U għandek orthostatic intolerance, jiġifieri meta tkun bil-wieqfa tistordi u għandek ħafna sintomi oħrajn. Is-sintomi maġġuri li jorbot ħafna mal-MI huwa post exertional malaise illi jispjega ċar illi dak kollu li inti qiegħed tagħmel ħadd pattieħ wara bħal meta ngħidu aħna mort party u xrobt ħajkollok hangover. Fil-MI ħajkollok l-istess ħaġa sempliċiment jekk ħsilt il-platti, per eżempju, jekk għamilt kikra kafe, jekk inti ħsilt rasek, per eżempju, persuni li jrid anke jiena bil-fibromyalgia ta' ġifieri biex naħsel rasi xahar imħabba li twila, irrid nippjana. Irrid inkun ċerta li f'dak in-nofstanar li ħanaħsel rasi jiena m'għandix nagħmel id-dar. Għaliex jekk jiena għandi nonxor irrid naħsel l-art, jiena ma nistax naħsel rasi għaliex ħanajja ħafna u mbagħad nista' nkun nista' inkompli. Ġifieri aħna rridu nippjanaw biex ġejna hawnhekk illum jiena u Rebecca inna ġurnata u nofs litteralment switched off, switched the mobiles off, social media off għax il-members ma jieqfux jikkomunikaw magħna biex aħna nitfu moħħna għax moħħna huwa hyperactive ġisimna mhuwiex.
Hi, I'm Rebecca Milleri, PRO and Event Manager, and I suffer from both ME and fibromyalgia. Just as an idea of what we passed through as an ME sufferer, coming today means days and days of suffering tomorrow, the day after, and the day after that. So it's not only you don't have energy on that day to do your things, it's that today, by coming here to speak to you all, I know I'm going to be suffering for weeks, for months, if not for years. Because one trigger that is too much for my body to take can shut it down for a long time. It took me a year of resting. This COVID was unfortunately a blessing for me because it meant not going out at all. And this year I have recovered a lot because I didn't go out. I didn't speak to many people. I didn't meet my friends. And I didn't do a lot of things which sometimes you have to do. So we need to keep in mind that ME is not only the now. ME is you pay back for anything that you do today. So if today I pushed myself to come here, I might suffer for a year, for weeks, for months. You never know, and that's the scary thing. You never know how long you are going to suffer for a small activity that you did. I believe I had fibromyalgia since I was a child, because I used to have growing up pains, and I am no six-footer, I can assure you. And I had ME when I was 17, I got glandular fever, and since then it's been progressively getting worse. So I had 3 jobs, I went down to 2, went down to 1, 10 hours a week, 5 hours a week, and one day I woke up paralyzed because my body told me, I'm sorry, you're doing too much, you need to stop. I woke up paralyzed, my legs were not working, and I was afraid. And I decided that from that day onwards, I couldn't continue working. And this is not something that we want. We want to work, we want to be part of society, we want to live. But unfortunately, fibromyalgia and ME, especially ME, you survive. In fact, ME has scored lower in the social ambient than multiple sclerosis, certain cancer, heart attacks, and other conditions of the sort. So we live worse off physically than these other conditions, yet
no recognition.
I do believe that it also affects your personal relationships.
Of course.
Especially your friends, but also potential partners or boyfriends.
Infatti, aħna bħala NGO għandna ħafna persuni separati u d-dbatija qiegħda tikber, il-faqar qiegħed jikber qed naraħ bajnejna. Jiena milux kelmetni mara u jiena qalt li r-raġel tiegħi telaqni għax jiena għandi l-fibromyalgia. Għandi raġel li l-mara tiegħu telqitu għax għandu l-fibromyalgia. Jiġifieri mhux kulħadd għandu x-xorti li għandi jien illi r-raġel tiegħi jgħinni. Ir-raġel tiegħi edukajtu għax ma kienx faċli għalih lanqas sakemm tirrealizza x'għandek. Id-dijanjosi tiegħi damet kważi 15-il sena ma ħarġet, jiġifieri domt ħafna niġri għand it-tobba u kulħadd jaħsibni għażina u depressa. Imma mbagħad finalment ħarġet id-dijanjosi. Mbagħad bdejt nixxerja l-informazzjoni mar-raġel tiegħi beda jirrelata l-artikli li qed intih ma' dak li jara bajnek u beda jgħidli okej, mela fibromyalgia. Imma damet mhux ħażin sakemm fehem id-diffikultà li l-mara li hu ieħob għandha din il-kondizzjoni l-mara tiegħu ma tistax issajjar, ma tistax toqgħod bil-wieqfa tqaxxer il-patata. Xi ħaġa li għalħadd ieħor hija faċli, qed tifhmu, jiġifieri jiena sa issa ninżomm ix-xogħol. Kemm ħanibqa' nżomm ix-xogħol jiena ma nafx. Jiġifieri jiena persuna pożittiva ħafna u nqum fil-għodu għax nemmen falla u ngħidlu inti l-boss, inti mexxini, imma kemm ħajħallini ġismi. Sa jumejn ilu kont rieqdaħ sitni qed immut, ġi qajjim nir-raġel għaliex bdejt tibki rieqda. Għatlu kont il-kelli uġek kien qed idellaħni, riq daw qed inħossni qed immut. Ġifieri xi ħaġa li ħadd ma jafx jiġifieri u meta inti l-persuna tkun qed tgħix fuq ġieħ estrem, trid tkun qed issofrih biex tkun taf minn xi xogħol għaddej dan il-bniedem u mhuwiex faċli ma taqgħux depressjoni meta inti għandek dan l-uġieħ kroniku u jiddispjaċini meta nara tobba ħafna minnhom psikjatri li jgħidulek li huwa ġej kollu mill-moħħ. Għax ngħidilhom jien, persuna pożittiva temmen falla mhijiex depressiva le. Imma jien naf xi jiġifieri, I'm sorry, ma nistgħux nibqgħu ngħidu kollu ġejn mill-moħħ.
Allora spjegali ftit, jekk din hija inti tgħidilha marda le? Kronika.
Marda, hija marda.
Għaliex qed tridu allura tkun irrikonoxxuti bħala persuni biżabilità?
Għaliex il-marda tirrendin diżabbli. Għaliex il-marda tirrendini diżabbli lili, għaliex jiena jkun hemm affarijiet li jiena ma nistax biex ġejt hawnhekk jekk tiġi għalija.
Imma lele, spjegali għaliex qed tixtiequ tagħmlu dan din
il-din. Għaliex aħna għandna. Sinbja dik
tella fuq il-Facebook u rajt ħafna nies u ħarġu
nies
bil-kliem li tixtiequ li jintom tiġi kkonsidrati sa jiena dina mhux bezzani, ta' tifi mhux ħażin, imma jiena ma nxuf persuni biżabil, ma narax persuni biżabil tali l-kont.
Dik il-problema tagħna
mhux biżabil. Tifi mhux ħażin, jiena lilkom.
Disability is not a taboo word, don't.
No. Jiena nixtieqkom persuni li xorta jkollkom id-drittijiet tagħkom min għarf ma jkollkom għalfejn tistejħu bħala persuni biżabilità. Imma qed tgħid li l-marda twaslek biex ikollok ċertu diżabilitajiet.
Ekku, ġifieri jiena naf ngħidlek li minn hawn s'issa l-uġieħ li għandi bħalissa ma nafx kif ħanimxi għalura tal-karozza. Jekk mhix diżabilità dik, għajdi x'inhi diżabilità. Għaliex persuna f'wheelchair li tista' timxi t-triq kollha ta' Republic Street hija meqjusa diżabbli għax għandha visible impairment. U tkun bil-wheelchair tista' tinbotta u jiena rrid insib min jgħinni ħafna drabi raġel ħajirni mis-sodda. Ħafna drabi jien biex ninħasel ir-ritlajnuna, ħafna drabi biex nonxu reħwejjex ir-ritmin jgħinni u biex insajjar irid isajjar ir-raġel tiegħi xina ma niflaħx, mela dik x'inhi mhux diżabilità.
U din hija xi ħaġa li l-membri tagħkom fil-maġġoranza nassumi kbira tagħhom favur li jkunu.
Ovvjament. Ovvjament.
Pala
disabilità. Il-disabilità onere bil-bedġ li jkollok biex inti tkun disabli. Aħna qegħdin nitolbu d-disabilità biex ikollna drittijiet bħal ma għandhom persuni b'physical impairment illi għandhom il-full wage min jista' jaħdem u għandhom il-full benefit.
Allura biex nifhem tajjeb jiena kif kont qed ngħidlkom l-ewwel. Jekk tixtiequ taslu għal dan u l-awtorità l-gvern ikun min ikun jiddeċiedi iva din irid nagħmilha u irid nasal biex nagħti ċertifikati jew isem jew ikollok. Pala persona b'disabilità, però irrid nasal biex nagħmel dak il-pass billi xi ħadd f'awtorità irid mhux jiġi David Daġġu se jgħidu eħe, hekk. U allura għalhekk għandek il-mistoqsijiet l-ewwel jekk għandix esperti f'dan is-suġġett, jekk għandix tobba kapaċi f'dan is-suġġett biex dawn l-elf ruħ, l-elfejn ruħ li jekk irdu nagħmlu ħanajdu r-reġistru ħalli for a better word. U najdu għara mela David Aġus iva, għalli ma semmu l-ħadd. David Aġus, jiena ġi ċertifikat minn Ivan, Dr. Ivan Bartolo biex jiena inkun persona b'disabilità għax għandi fibromyalgia, għax għandi l-MI. Jifri intom tħossu li f'pajjiżna għandna dawn il-professuri jew ikella nies biex dak li tixtiequ intom finalment. Naslu biex namlu.
Ħanerġa' ngħidlek ma rridx inkun qegħdin niġru wara dembna. Għaliex? Għaliex il-persuni t-tobba li għandna Malta m'aħniex ngħidu mhumiex kapaċi. Meta qegħdin ngħidu tlabna lill-gvern diġà li għandu jew iġib persuni speċjalizzati minn barra minn Malta biex jeduka aħjar u aw kif tgħidha jgħallem li t-tobba mhux qed ngħidu t-tobba tagħna ma jafux. Għax naf li jafu, imma ikunu speċjalizzati fuq dik il-kondizjoni, l-Amerika għandek tobba speċjalizzati fuq fibromyalgia biss. Il-pazzjenti tagħhom huma 90% kollha fibromyalgia.
I think that basically we need to start from the very bottom of it all, which is educating future doctors, future nurses, future medical society in general. Now, when I say education, I don't mean an education on medicine or whatever. Education on understanding people with invisible disabilities like ME and fibromyalgia. Many of us have been abused by doctors. The words that they used were awful. Thank God we found some nice ones who helped us out. But unfortunately, the truth is that on the long run, we have been called all sorts of names. We were lazy, spoiled, drama queen. At that time of the month, we have the hypochondriacs, we have the attention seekers, and the did your boyfriend leave you? And that has been all told to me, I'm pretty sure to yourself, and to other many other people.
I wasn't that unlucky though.
No, I was quite unlucky. It took me 15 years to get a diagnosis and a recognition, and I was thrown from one side to another. So we need to start from the very bottom. Because we need a proper diagnostic criteria in place. We have people who are being diagnosed with fibromyalgia and they have cancer. We have people being diagnosed with fibromyalgia and they have a food intolerance. We are giving them a lifelong sentence when they can have an easy way out. I don't wish it upon anyone. And then we have people with ME who are being diagnosed and not even written down, like myself. I was told, you have ME, but why bother writing it down on your file? If they take me to the emergency, I won't have written I have ME. They won't know that I am allergic to medication, that because of ME, I cannot take certain medication because it will make me worse. They won't have these details down. So what happens next? People are alone, suffering, in poverty, and we are telling them, continue. Continue hiding, continue staying in your dark place. And that's it.
Mela, biex inkomplu ħalli mandu mux ħafna. Palma għedin taraw il-sintomi tal-fibromyalgia, tal-MI, sorry, huma ħafna u koll bħal tal-fibromyalgia u huma komplikati u importanti palma spiegajt fil-fibromyalgia illi il-persuna ma tiġix investata minn tabib wieħed biss imma minn tobba diversi ġifieri psikjatrija, psikoloġija, physiotherapist, mikollox biex nipruvaw nolqtu kull aspett tal-persuna mhux jarak neurologu biss u nieqfu hemm jimlik bil-pinna li u hija ħammorru, għaliex ħafna drabi, ħafna mill-pazjenti u mhux qed ngħid għall-Malta biss manka barra minn Malta, nippruvaw din medicina kif mort biha. Insomma dot, ħanibdilek, toħroġ berġa medicina oħra, kif mort biha, insomma, ħanibdilek u noqogħdu nilabu qishek il-guinea pig u jittestjak. Jiġifieri minkejja li jittobba għandhom id-diffikultà tagħhom għaliex hija tassew diffiċli li tagħmel dijanjosi ta' dawn iż-żewġ kondizzjonijiet. Huwa importanti li nitkellmu għaddan xhur li t-tobba għandhom mezz kif jitkellmu mad-Dipartiment tas-Saħħa u jgħidulhom għandna bżonn iktar tarif fuq dawn iż-żewġ kondizzjonijiet. Huwa importanti ħafna. Bħalma qegħdin naraw ukoll il-sistema awtonomika, l-immune system u digestive system. Taffettwa wkoll fil-fibromyalgia fil-lemmi u l-emmi il-persuni b'lemmi jimirdu ħafna aktar malajr. Sfortunatament, f'din il-pandemija li kellna, meta aħna staqsejna jekk aħniex persuni vulnerabbli, ir-risposta kienet le. U kien ta' dispjaċir kbira lina għaliex kemm il-persuni bil-fibromyalgia u aktar il-persuni b'lemmi jimirdu malajr ħafna. Il-immune system tagħhom hija deboli.
And it's not only we get sicker faster, our recovery is longer. So if you catch a cold and you spend a week in bed and you're back to normal and let's go out again, we have months. We have months dragging on. And in England, NHS has also put ME under group 6 of vulnerability, and they were some of the first ones who got after the other vulnerables. They got their vaccine. While here,
no. Plus, li nixtieq semmi wkoll kif għandna il-COVID pandemic, illi l-persuni li qegħdin jimirdu bil-COVID u qed ikunu long haulers, qegħdin jiġu meqjusa li qegħdin ibatu jew bil-fibromyalgia jew bl-MI. Jiġifieri il-MI u l-fibromyalgia minħabba l-COVID għandhom ir-riskju li ħadd jiżdied ħafna r-rata tagħhom, ħajkun hawn iktar persuni li huma morda bl-MI u bil-fibromyalgia. Se jagħmel il-pajjiż kif ħajjindirizza din id-domanda? Jiġifieri nkunu aħna aware illi daw il-persuni li qegħdin jimirdu bil-COVID kif ħanindirizzaw il-problema tagħhom għax qed tarhom jiena naf nies personali jgħidu li laqas niflaħ nitlaq taras ngħidlu welcome to my world. Għax jien ma niflaħx nitlaq taras jgħid li hekk tħoss bil-fibromyalgia hekk inħoss bil-fibromyalgia.
Xtieq nistaqsi, jeżistu xi studji tifhem bil-Malti, jeżistu xi studji vis-à-vis din il-marda kronika u l-faqar illa li xinti bdejtajt illi minn tliet ġob spiċċajt illi effettivament ma tistax tkun fid-dinja tax-xogħol. U l-mistoqsija allura tiġi awtomatika. Kif inti tista' tgħix?
You can't. 75% of ME sufferers are housebound or bedbound, which means you live your life in the walls of your house. 25% manage to work a bit, but with a great sacrifice to it. So, if you're not working, you're not being helped by the government, you do not have an income, you're on your own, what do? Nothing. You don't live, you survive. You survive and you survive every day in fear of not knowing how you will get to the next day, how you will buy food the next day. I walk the streets afraid of falling on the floor and breaking my tooth, because I will remain without a tooth. I fear driving my car, because if someone crashes in it, I cannot fix it. I fear the slightest bit, not because I fear life, because I want to live life, but because I have no way of recovering what I lose. You become a recluse because of your illness and because of fear. Fear of if something happens to you, you cannot go out and work part-time, full-time. Let me work full-time, extra hours. You can't do that.
Can the person who has to die, if you die, you can't do that? Iktar minnek fiex issa tasal. Għajdu x'inkwitanda dil-persuna jekk immut m'għandix biex nindifa. Mela, dijanjosi dina mhix ikollha wara dejja. Id-dijanjosi għandna mezzi kif nistgħu nagħmlu dijanjosi aħjar aħna bħala NGO għamilna l-proposti tagħna, għamilna studju li dam iktar minn 4 xhur għaddej, ġbarna l-informazzjoni kollha li teżisti online, studji li jeżistu online, mezzi ta' kif pajjiżi oħrajn, pajjiżi kemm fl-Amerika, Kanada u anka fl-Ewropa, kif qegħdin jagħmlu d-dijanjosi tagħhom, kif qegħdin jimxu biex jgħinu bl-aħjar mod possibbli il-pazjenti tagħhom. Drug therapies fejn tidħol l-MUCFS, il-mediċini huma assimilanti tal-fibromyalgia, għandek ħafna tricyclic u antidepressants, anti-anxiety medications, epileptic medications, non-steroidal anti-inflammatory drugs, li nixtieq niġbed punt minna jiena li jimbagħati bi chronic illness allergika għal painkillers. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw jiena ngħix bi chronic illness il-sintomu maġġuri huwa uġieħ u jien ma nistax nieħu anti-pain medication. Jiġifieri l-uġieħ irid ngħix bih. Għax hi allerġika tikolli allergija severa ħafna fil-ġilda.
Many of us suffer from chemical
sensitivity. U ħan niġi għalija aktar tajt il-comorbidities illi hija il- waħda mill-flight limits, x'nistgħu nagħmlu alternattivi, terapija alternattivi, għandek mediċina tal-allerġiji, pain relief, anxiety, stress reduction, detox, nistgħu nagħmlu dieta li tnadda fil-ġisem mit-toxins u forsi timpruvja xi ftit mill-uġieħ, immune support, global support bħal hydrotherapy, l-hyperbaric oxygen, li aħna wkoll li hawn Malta nixtiequ li jiġi konsidrat bħala wieħed mit-terapiji li jingħataw għal fibromyalgia u għall-MI.
And we many ME sufferers due to chemical sensitivity prefer to take vitamins and natural remedies instead, because very often if we take a pill for our headache, it makes our headache worse. So we tend to take natural supplements rather than actual medication. So this is another thing to keep in mind. If we give X pills and people need vitamins, how will that work out? Sometimes we spend even €60 a month on vitamins because we need them. Without them, we can't really function, the little that we function.
And what about medical cannabis?
Yes,
Did you have some experiences with medical cannabis? Because many people approached me.
Jiena għamilt riċerka tajba ħafna fuq il-medical cannabis, kont waħda li suġġerejta anka il-Prim Ministru ta' qabel, u naqbel ħafna magħha minħabba l-ewenet hija pjanta naturali. U għandha effetti tajbin ħafna fuq il-ġisem huma l-endokannabinoid system diġà teżisti fil-ġisem. Allura kull ma tkun qed tagħmel qisha qed tittieha supplement, naqblu ħafna magħha sfortunatament. Teżisti f'pajjiżna imma ħadd ma jiffordja jixtriha. Jiġifieri hemm bżonn li nindirizzaw din is-sistema, naraw kif il-pazjenti li għandhom chronic pain jiġu mogħtija il-medical cannabis b'xejn. Għaliex impossibbli li jiena nonfoq ammont kbir ta' flus biex jiena inħallas għat-terapija tiegħi.
Li huwa interessanti illi jiena ħadim ta' xhur sħaħ fuq il-proposti li attwalment ġew varati fil-white paper mhux fuq il-medical cannabis, però qed nara element anke ta' resistenza minn tobba il għaliex ovvjament il-mument il ħajkun hemm kompetizzjoni għal-medical cannabis fil-forma aktar naturali tagħha, hemm ċans kbir li medical cannabis minħabba li tiswa ħafna flus mhux ħatibqa' tinxtara. U ħafna min-nies li jabbixinawni effettivament jagħmlu użu mhux mill-kannabis mediċinali li tinxtara minn b'mod biex ngħidlek legali, imma jagħmlu użu mill-kannabis li attwalment għadha legali. Mm-hmm. U l-effetti tagħha ovvjament jaffettwahom b'mod pożittiv għaliex ibadu minn din il-marda kronika.
Eżatt.
U allura ħsib hemm anke element soċjali fil-proposti li ġew varati fil-white paper li għaliex ninsabu konxji ta' kemm il-medical cannabis mhux kulħadd jaffordja.
And not on anyone can take it as well.
Għandi on ta' tifla ta' 9 snin illi ila tinsisti ħafna, għamlet riċerka kbira u personali fuq tifla tagħha u tinsisti ħafna li tifla tagħha għandha bżonn il-medical cannabis, kellha tirrikorri bħalma qiegħda tajt inti b'mezzi illegali u tifla tagħha ħadet ir-ruħ. Ġifieri di tifla tagħha ta' 9 snin li ma tifla ma trix tmur l-iskola, li ma tifla ma trix tilab. Tifla tagħha fis-sodda għaliex ma tiflaħx tqum l-iskola bil-kannabis, għaltli ħan irrid irritratti tifla fuq il-bandli, it-tifla tilab fil-playing field, it-tifla ferħana. Jiena naf it-tifla marida u jiena naf it-tifla ferħana. Mela jiena omma ħan niċħada minn dan. Jiġifieri rridu nindirizzaw il-problema skont il-każ.
Allora per esempio każ bħal dan. Min jiddeċiedi l-ammont li tieħu? L-omm, x'tabib?
Jiena naħseb illi t-tabib għandu jkun responsabbli biżejjed biex jindirizza
l-pazjenta. Ma f'dan il-każ partikolari.
Il-pazjenta tipprovala li jkollha ċertu. Grazie. Naħseb illi bejn it-tabib u l-pazjent għandu jkun hemm. Aħna nemmnu li l-pazjent għandu d-drittijiet tiegħu u it-tabib mhux il-kmanda li jiddeċiedi kollox.
U taf kemm pereżempju.
Le, naħseb hija kull persuna individwalizzata, pereżempju jiena ma tasib fil-pajjiżi barra minn Malta u fejn hija il-kannabis hija legali, tawn indikazzjoni li jiena għandi bżonn 20 fil-mija strength ta' kannabis. Persuni oħrajn 30%, oħrajn 10%, ġifieri skont il-severità u s-sintomi li inti għandek kannabis hawn ħafna tipi differenti, hawn min għandu bżonna biex jorqod, hawn min għandu bżonna għallu ġieħ, hawn min għandu bżonna biex jiġi iktar active, ġifieri kannabis hawn ħafna ma tistax tagħti one size fits all.
Jiena għandi xi ftit domandi żgħar. Iġifiri, tant għawnu għasta tarif u formazzjoni, per eżempju, naf il-li kienem klinika il-Furjana u madix teżisti donnu.
Le,
teżisti. Imma madu xinata servizz fija jidirli, minħabba l-Covid. Imma iġifiri, jekk minħabba l-Covid l-ġiħadu għem il-batija għada għem. Xi ħaġa oħra anki milli nista' nifhem fil-kors tal-mediċina, jiġifieri il-kelma fibromyalgia u l-MI.
Sija biss. PowerPoint. Għajd li x'jista' jitgħallem
l-student.
Li nista' ngħid jiena fl-2017 jiġri li morna aħna bħala NGO kellna s-second u third class medical students. Ħafna minnhom tista' tgħid 80% minnhom qatt ma semgħu bil-kelma u matul il-lecture li konna qegħdin nagħtu fuq il-kundizzjoni kien hemm ftit li juraw interess il-maġġoranza tagħhom marru fuq is-social media u għadu fuq is-social media. U domanda tagħna hi din: fejn hu l-interess? Għalfejn trid issir tabib? Xi trid inti mill-pazjent tiegħek? Trid tkun taf biżejjed? Għaliex tajjeb li inti tilħaq tabib, imma kemm inti lest li tispeċjalizza f'ċertu kondizzjonijiet u titratta lil pazjent mhux taqbad u tgħidlu ħantik antidepressant u tlaqna l barra. Jiġifieri m'iniex qed tiġbed ħabel wieħed u ngħid it-tobba kollha jagħmlu hekk, imma aħna rajna bajnejna l-interess u d-dizinteress mill-istess klassi. Xokkanti ħafna. Li nista' ngħid li kelli tabiba reċenti mort il-klinika għall-Mosta u vera fraħt, qatt li ma raftniex, qatt li ma jiena raftek, qatt jiena kont waħda mill-istudenti u inti għamilt lilna lecture fuq il-fibromyalgia u lili tellat mill-ġenna. Għaliex għad din ħadkun tabiba tajba, ħadkun tifhem fuq il-fibromyalgia, għaliex din insistiet li titgħallem.
And there's another question I'd like to raise in it all. Very well with the fibromyalgia clinic, and I'm thankful, and we need to work more on it. But where is the ME clinic? Why is ME so black sheep? I still cannot understand. We don't diagnose it much. We don't write it in our files in hospital. We don't acknowledge it. Is there any other ulterior motive we are not aware of? Why is ME so black clouded? It's become a taboo, even on programs. Sometimes when you go on programs on television, We are told not to mention a me.
Eżatt.
Why?
Minħabba illi mhijiex xi ħaġa pożittiva. Jgħidulna keep the program positive. How can you keep the program positive when you're living a chronic illness? Le, però l-emmija iktar severa, allura jipreferu jisemmu fibro ma jgħalġaw mux l-emmi. U dana, u appuntu hija il-comorbidities, illi palma għadin taraw għonek, jek taraw dik il-lista, jiena għandi tista tajt nofsom zgur. Iġiviri, għandi majt il-varf prolapse, għandi migraines, għandi allergies, multiple chemical sensitivities, kultant ovvjament naqaf depressjoni, għandi fibromyalgia, myofascial pain, temporomandibular joint disorder, irritable bowel syndrome. Jekk mhumiex disabilità wkoll f'daqqa fuq l-istess persuna, x'inhu disabilità? X'inhu disabilità? Meta inti qed issemmi illi kollha huma individwalment imniżlin fl-ICD-11 singularly, individwalment. Mela huma kollha indikati li huma mart. U fuq persuna waħda tista' timmaġina għandek tempesta ta' sintomi li inti tipprova tgħix bihom u tidher normali imma m'intix. Jiġifieri għaliex għandi nispjegalek jiena kemm jiena muġuha? Għaliex għandi nispjegalek u nipprova nikkonvinċik li jiena muġuha ħafna u ma nistax ngħix ħajti kif nixtieq ngħix ħajti. Mhuwiex biżejjed id-dijanjosi li jagħmel it-tabib, x'irrid iktar biex jiena nipprova lid-dinja lil dawk ta' madwari lill-gvern f'dan il-każ għaliex għalhekk qegħdin hawnhekk li jiena għandi diżabilità u għandi bżonn l-għajnuna. X'irridu nagħmlu aħna bħala pazjenti? U din id-domanda finalment, x'irrid nagħmel jiena bħala pazjenta li għandi daw sintomi kollha? Biex il-gvern jifhem li jien għandi diffikultajiet finanzjari, emozjonali, fiżiċi.
Mod konkret. Bħala alleanza, bħala NGO. Ktibtu l-autoritajiet l-gvern, l-Ministeru tas-Saħħa tal-Personalità. Ġa ktibtu.
Għamilna ħafna proposti, kull budget nagħmlu proposti tagħna.
Imma anka request li tiġu konsidrati bħala persuni b'disabilità wkoll. U kellkom risposta, kellkom feedback?
Le. Ikollna feedback li nixtiequ jiena taw lajnuna, jisiru passi żgħar, ma nistax ngħidu ma sarux passi, għax passi saru, ftit minn snin li ħanalqu bħala NGO saru, però mhumiex biżejjed. Dajru nifhmu li n-nies qed ibatu kuljum. Mhux kull elezzjoni
u bħala kompli. U bħala organizzazzjoni għandkom il-kapaċità forsi jew kellha lajnuna li tagħmlu costing tagħha din it-talba tagħkom. Qatt irnexxielkom tikkostjawha. Qed ma xekkex inti fimja
għalfejn.
L-ewwel staqsejthom kemm hemm nies. Għax inti meta qed tagħmel policy. Dejna jdob dan il-kumitat. Titt kollu bbazi ta' rixja. Jew kalla l-qas fatti.
Ma naħsibx li aħna bħala persuni morda minkejja l-nifhem ħafna d-domanda tiegħek għandna nagħmlu dak it-tip ta' costing aħna.
Ma lema jimpurtax li ngħid jiena għax nifhem kellna Caritas u kellna organizzazzjoni.
Allora saqsi minnha.
Allora rajt. Allora saqsi, ma forsi jgħid li għanna żewġ membri fiħdanna u
ma. Sakemm inti ma tkunx.
Accountants għal qed ngħid sasek ma ġara xejn. Għaliex ħana bħala kumitat, bħalhom minna f'affarijiet wara issa nagħmlu magħkom ukoll. Issa jekk qabel tlabna għall-awtiżmu u għall-ADHD biex jirriċerka, nistgħu naraw x'inhu l-proposti tagħkom, xi tfisser il-proposta tagħkom li tkunu kkunsidrati bħala persuna b'disabilità, x'inhu ma għalfejn le, forsi bħala gvern, forsi nista' nifhem. Il-gvern għandu xi raġunijiet partikolari li tista' tgħid għandu raġuni jew whatever. U però jekk hemm darba li kellha tiġi tara kemm tiswa. Jiġifieri jekk aħna qed ngħidu għandna 2000 ruħ u ngħidu dawn l-2000 ruħ ħajġu konsidrati bħala persuni b'disabilità, xi tfisser għall-pajjiż? Tfisser 100,000 euro, 10 miljoni, 30 miljoni, ma nafx.
I think it's quite hard to give a cost because we are so unique and different, each sufferer, that sometimes it's difficult to pinpoint what one needs and what one doesn't.
Jena kontet nereferi specifikament għal talba li jattamlu palissa li jintum tiġu konsiderati pala persuni bizabilita. Dak il-prinċipju biss minn għamma nitħol fuq l-individu ta' kull persona, xie tfisser għal-gvern? Għalix jista jasal, għalix ma jistax jasal? It's a matter of cost, jew it's a matter of principle, jew għax ma nistudju bizzejjed. Jew għax m'għandniex riċerka biżejjed. Jew għax għandna ma fimniex il-problema biżejjed. Min aħna l-Parlament għalhekk qiegħed biex nagħmlu dan l-istoqsijiet, ħalibad insibu.
I think it's a question that only the government can answer.
Le ma tinsaqsikom hekk jekk intom kliptux u jekk kellkomx tweġiba biex nifhem. Għax ma nafx x'għadda bejnkom u bejn il-gvern.
Li nista' ngħid li l-gvern dejjem laqgħana, dejjem semgħana, dejjem ħallina miftuħ. L-unika ħaġa li dejjem żammet hija li ma tiżistix dijanjużi ċerta għaż-żewġ kondizzjonijiet il-biża' tal-abbuż u l-finanzi. Dawk huma t-tlet affarijiet li qegħdin iżommu l-bieb imbexxa għaliex il-gvern flebda ħin għallqilna l-bieb u għallqilna minix se nisma' talba tagħkom. Jiġifieri nkunu ġusti. Jekk ngħidu. Is-severità tal-persuna, is-severità tal-persuna sa issa meta aħna fl-elezzjoni li għadda, fil-budget li għadda, skużani, bdejna nieħdu ċertu benefiċċji tal-mart u kien hemm żieda fis-sick leave benefits għall-persuni li għadhom jaħdmu, bdejna mill-aktar severi. Aħna qegħdin niddibattu għaliex għandu jina u għalunna timxi bil-mod, jiġifieri ma tistax taqbad u tiftaħ għal kulħadd li nifmuha għax il-finanzi qegħdin hemmhekk. Però rridu nifhmu u jina għandi punta hawnhekk li nixtieq inwassal. Persuna bħali li għadha taħdem u li jiena impjegata bħala persuna diżabbli taħt il-Jobs Plus. Mela l-Jobs Plus li tirrikonoxxini bħala persuna diżabbli. U il-gvern qiegħed iħallas biex jinċentiva lill-impjegat lill-employer iħaddem persuni bħali b'diżabilità qiegħed jinċentiva biex titħallas il-bolla. Għaliex jiena għandi nħallas il-bolla tiegħi meta jiena qed nagħmel sagrifiċċju kbir biex nibqa' naħdem u m'għandix tkun inċentiva lija wkoll illi bħalma l-gvern iħallas il-persuna diġà għandu biżejjed flus fl-opinjoni tiegħi biex iżomm kumpanija u inċentiv li aħna nifhmuh. Imma il-persuna individwali li qiegħda tbagħti tibqa' taħdem. Ma nistgħux nikkonsidraw li l-bolla tagħha jekk jew tiġi mħallsa wkoll u f'bekk ikun qed innagħtu inċentiv ukoll il-pazzjent. Persuni li huma morda, illi kellhom jitilqu mix-xogħol ma ħadux is-sick leave, ma ħarġux boarded out. Imma nafu li kellhom jieqfu mix-xogħol minħabba l-kundizzjoni. Possibbli li ma nistgħux naraw x'issew nagħmlu biex intuhom xi tip ta' għajnuna. 27 euro fil-ġimgħa biss, mhux biżejjed. U aħna nafu x'qed ngħidu. Jiena li naħdem ukoll diffiċli għalija, jaħseb wara ma jaħdemx.
Spjega li ftit din, inti għadek kif fatt on your personal basic dit tista' tweġibni ma tistax. Mal-Jobs Plus qiegħda konsidrata bħala persuna
b'diżabilità. Mu ħanispjega ċara li hija importanti
ħafna. Spjega Filip.
Mela, ħanispjega lek ftit minn ir-root. Root twieldet b'difett fis-spina ta' darha. Li għandha jgħidula total loss of cervical lordosis. Minħabba dik total loss of cervical lordosis jiena għandi sit disk prolaps. Minħabba fek għandi degenerative disk disease. Iżviluppat lil fibromyalgia. Għandi irritable bowel syndrome, imbagħad bi chronic migraines u b'nofs l-affarijiet li kien hemm hemmhekk. U għandi mitral valve prolapse fil-qalb li ħabba fih ikoll tuħta nifs kbir u ngħajja nagħmel ħafna affarijiet. Kien dak appuntu l-mitral valve prolapse li jiġġudika li jiena niġi bħala permanently disabled. Mhux l-affarijiet l-oħra kollha. Jiġifieri minkejja li napprezza l-fatt kellu jkolli difett f'qalbi. Biex jiena niġi permanently disabled.
Nifhem, inti
kieku għandi fibromyalgia biex jiena
Jobs Plus bħala persuna b'diżabilità mhux inħabba l-kundizzjoni tal-fibromyalgia imma nħabba affarijiet oħra. Okej, alright, okay.
Is-sintomi kollha tiegħi jagħmluni persuna disabli.
Okay.
And another issue I'd like to raise is one thing. when we had gone to speak about teleworking, we were told that it's impossible. It comes from private sectors, it's a personal choice, it depends what you do, blah, blah, blah. When COVID hit, suddenly half of Malta went into teleworking. So my question is this. I, as a person, people, ME sufferers, fibromyalgia sufferers, who cannot go out to work because in the morning I can't wake up early. By the time I shower and get to work, I am too exhausted. I have to go back again. But if I was given work from home and I do 2 hours, 3 hours, I sleep, I wake up, continue my work, I might do work, I might manage. I've never tried it because I was never given the chance. But I think I can. Why not give dignity back to sick people? Why not give dignity back to people who want to contribute and they feel they belong to society? When people like myself, like Ruth, like others who have worked all their lives, I started working at the age of 16, 3 jobs, as I said. When a person cannot work anymore, they lose dignity. And many a time, the suicidal feeling of not belonging comes from this issue. So something like teleworking can give back hope to people.
Kieku kelli najdlek, Ruth, l-NGO dell'alleanza tagħkom. Kuqi kella jiġu 20 ruħ qudiema. U jonka membri u mhumiex. Intom mill-esperjenza tagħkom biss apparti Tom, apparti professori. Ti già kunu kapaċi tajdu David, għadu veru ibati mill-emmi. Silvio, għet jilab. Għet jiprofa jajdinna li jilab l-emmi. Silvio liħor għandu għandu kollox. Intom jek niġu għahna qoddimkom. Ma għandu profa ma kunux veri. Taqdu, tinnu taw li memx il-verita.
Ġili ġratli u kont konfermata korretta kelli persuna li jina attila jina stess, mux wahda, għafni ktarum wahda, persuna li raġel li kien għet jispiegali ġaġandu u għatlu dimiex fibromyalgia, għatlu nisġerri għat mant il-tabib. Mant il-tabib, taħi painkillers, għajna sejrin bie baqaj jibatli, bada jizemi li ċertu sintomi, għatlu tlaq iġrilej mater dej mar l-emerġenza għallimna l-mort għax kon samut. Kellu internal bleeding. Iġifiri, kelli persona oħra, bittej dis-sintomi.
Najdlek, ekk, għaxina maħsfuq, għaxina għanna fuq sinnis għoddimna, u meta t-semmi l-abbus, il-kost, whatever.
Yes.
Dan il-pajis, ikun kapaċi ikollu board ta' nis li verament jgħamlu d-dijanjozi, jgħverifikaw esperti ma' daw li huma.
Nista' nirrispondi b'domanda oħra.
Mela le.
U ħandaħħal aġenzija illi jagħmlu xogħol formidabbli f'dal pajjiż. Għaliex il-board li hemm għal Blue Veg. Meta jħares lejn pazjent leader normali, mingħajr ma jiftaħ il-file, jiddeċiedi li l-pazjent ma ħaqqux il-Blue Veg. Għaliex tliet tobba jiddeċiedu li ma jaqblux mal-kelma fibromyalgia. U jgħidu lek ċar daqs il-kristall fuċċek jien ma nemmenx bil-kondizzjoni u mhux qed ngħid għat-toba preżenti biex inkunu ċari. Jgħidlek jiena ma naqbilx mal-fibromyalgia u kull pazjent li jiġi quddiemi bil-fibromyalgia jien inqatt tal-file tiegħu. Għaliex għandna tobba li sallum il-ġurnata għadhom jindirizzaw il-kelma fibromyalgia bħala it's all in the mind, u murħu kalmanta u jgħaddilek, u mur imxi fejn il-baħar u jgħaddilek. Mela, jekk aħna mhux se jkollna toba kompetenti u toba li verament iridu jgħidu l-pazjent, il-board kollu li jista' jivvinta l-gvern mhux se jkun tajjeb għal dak il-pazjent. Skużani, ma kollu
iktar sinjur jiena nixtieq li forsi aktar.
Jiena li kelli requesti żgħar ħalli nqabbes mill-PowerPoint, xi sta jsir biex ngħinu persuni li jaħdmu semmejt affarijiet minħabba illi aħna niġu ġudikati ħafna, jiena l-ewwel waħda illi m'għandi xejn, illi qed nivvinta, li dejjem teqret, trid twaħħal ix-xogħol fi sħaba, sħaba jagħmlu xogħol għalija għax hi ma tiflax tqandel u affarijiet minn kollox li nisma'. Hemm bżonn illi nżidu x-xogħol mid-dar, hemm bżonn illi nindirizzaw il-sick benefit scheme u naraw li verament edha taħdem u illi mhux il-pazjent bil-forsi kollu jieħu 3 biex il-gvern iħallas dan is-sick health benefit imma jekk kien għandu bżonn nofsinhar biss għaliex għandu l-impjegat l-employer jeħel kollox hu. Jekk aħna ħarġet din is-sick health benefit.
I just need to say something very quickly by my route. Another thing that to keep in mind is many people to go up to the board on CRB, not CRB, the blue badge or whatever. Do you need to go privately to get your papers? 60 euros, 70, 80, 100. Mm-hmm. You go there, they don't even look at it, and you're immediately dismissed. Money that doesn't grow on trees, especially for people who do not work. I just wanted to... Sorry, I'm speaking fast. Ruth has to go in front of the board. So Ruth goes to the doctor to do 3 specialists because the more papers you have, the more strong your case is. So you spend 60, 60, 60. You're going to have 180 euros over there spent to get your papers.
To get your blue badge.
You go there, you give them the papers. As Ruth said, they don't look at them. They don't bother. Money down the drain, and you have just given 180 euros that you do not have. 180 euros that could have fed your family for a month. And it's not considered because we look normal. We have nothing wrong. That's the problem. And another thing, that if doctors, not all, once again, because many are doing their best to help us out, but the many that also are not, I would like to ask one thing. How many people would fake an illness like mine or like hers that doesn't show? An illness that we get abused and not help. How many people would fake poverty? How many people would fake all these symptoms to get what? What are we getting? Nothing. So how is there abuse? With a proper criteria in place, you can diagnose a patient properly and there isn't abuse. But I would like to ask, who would fake this illness when you are not believed, gotten help or anything?
Li nishtiq nindirizza huwa il-fatt illi għandek nisa, għandek irġiel, għandek anzjani u għandek tfal. It-tfal ridu nindirizza u l-problema tagħhom minħabba s-sistema edukattiva, għandek teachers illi jisibu tfal illi jisibu l-għajnuna man tal-lima tagħhom u għandek oħrajn illi ma tantx jisibu għajnuna minant l-lima kenna anka studenti u anka teachers. Illi komplejnjaw, illi ikollhom jużaw il-garaġġ, per eżempju, jew bidlulhom l-offiċċju u flok ħallewhom ground floor, iddeċidew li jtellawhom fl-ewwel sular u dina it-teacher trid bil-fors titla' u tinżel it-taraġġ kull darba illi jkollha lezzjoni. Irridu indirizzaw daw il-persuni li għadhom qegħdin jippruvaw jaħdmu bidbatija kbira nista' nsostni għalija nnifsi. U rridu jina tawla jnuna li jekk jgħidu jien għandi fibromyalgia, laħat nisuq qed jilgħek bħalma qalet Rebecca. Mela qed niġi għax-xogħol, qed nagħlem klassi u qed tgħidli għax hu paċenzja klassi tiegħek ħa nagħmelilek fuq. I'm sure li nistgħu nirranġaw. Ġifieri dak ngħid affarijiet reali. It-tfal il-ġenituri li għandhom tfal morda mhumiex percentaġġ kbir, imma għaliex le huma wkoll għandhom bżonn lajnuna, għandhom bżonn. Immorru għant il-physiotherapist, bit-tfal, l-occupational therapist, the speech therapist, għandhom bżonn jixxulhom healthy diet, għandhom bżonn jixxulhom il-medicina, għandhom bżonn jixxulhom supplement, stairlift, skont in-neċessità ta' kull każ. Ġifieri huwa importanti li nindirizzaw individwalment.
Qed titkellem dwar ġenituri u tfal.
Hija
xi ħaġa ereditarja din jew hija taħseb li
50% tista' tkun ereditarja, 50% hija environmental. Emmi. Mhux daqshekk iktar fibromyalgia.
Emmi mhix meta ereditarja?
It mostly comes from a virus
exactly.
Rather than infection. Fibromyalgia is more genetic and trauma. And virus is a secondary possibility. Where ME is more virus. And the secondary possibility that triggers it is trauma and others. But they are slightly different, the triggers. U
bħalma għedin tarawawnek fil-PowerPoint, għed nissuġġerixxi li ġenituri li għandhom it-tfal morda Tajjeb illi nallaw jawhom li jaħdmu mid-dar, ikollhom aktar forsi lif, jew it-tfal intuhom online sessions, l-eżamijiet isiru fuq il-computer, biex daw it-tfal ma jkollhomx għalfejn jagħmlu siegħa siegħa jilbu bil-bajru. Hemm ħafna affarijiet illi aħna konvinti illi nistgħu nindirizzawhom u ntejbu l-ħajja tal-persuni u jiġifieri naħseb illi id-dur fej id-dur qegħdin nitkellmu fuq human basic human rights. Naħseb illi kulħadd għandu dritt li jgħix b'dinjità u jgħix bl-aħjar mod possibbli. Nirringrazzjakom illi smajtuna, ħajtuna l-ħin tagħkom, skużawna li forsi domna xi ftit.
Isma'ħna nirringrazzjawkom, ħadna pjaċir li nisimgħukom. Mhux illum qed nisimgħukom għax aħna kullum niltaqgħu ma' dawn in-nies, kulħadd jibgħu, kulħadd sesta stess kien hemm waħda. Onestament, batet li bdiet b'din il-kondizjoni ħamal issa sabu li għandha l-ALS, ġifiri kombinazzjoni batet li waħda, ġifiri ngħidilkom proset tax-xogħol li tagħmlu, jiena dejjem ngħidha huwa l-bidu, ġifiri qabel kważi qaskin hawn awareness tagħha. Illum hawn l-awareness tagħha nifmukom ta' għadin il-waslu dawn il-messagġi u l-ħsibi.
Għalek li ta'
għaw. U dan ix-xarta mejju jidelli u
speċjali. Ix-xarta mejju u awareness. Ma' nta' t-nax ta' mejju.
Xkella xaħat, issa u kol fuq Facebook għamlu.
Għamilna
għamlu għamlu back in the night. Xaħna ġoħra sena nirringrazzjawkom.
Għaj kolkom u għandkom xattivitajiet ġejjin u
xtaħmassu
xi ħaġa bħala organizzazzjoni.
We mostly work on articles, TV, awareness and the challenge. That's what we can do mostly. Unfortunately, many people do not want to talk about their problems in public due to fear of repercussion. So we do what we can. We do what we can, which is very limited. You know, I just would like to point out just one thing to everyone. We really need help today before tomorrow, because the poverty that is growing, and not only poverty but suicides, but and depression and everything that comes along is getting worse and worse by the day. That's all.
Saħafna, ovvjament, naħseb li din m'għandix tkun l-ewwel u l-aħħar darba li tkellimna. Jiena ovvjament sa nitkellem anke internament u naraw kif wieħed jista' jgħin. Nixtieq nifhem aktar ukoll anke lill-gvern fejn wasal u x'ixtieq jagħmel u nkun hemm l-appoġġ min-naħa tagħna wkoll bħall-Oppożizzjoni għall-inizjattivi li jista' jieħu għax aħna d-dien dovdi dejdi irridu naraw li n-nies intom timxu qudiem ma tkollkom din id-dibatija. Jekk nistgħu bħala pajjiż insibu mezz kif naraw li d-dijanjosi biex maħdem l-iktar kważi 35 anni wara li rajna dan kollu.
Issir dijanjosi tajba, importanti.
U li tkun ta' ċertu kwalità, ma jkunx
hemm. Kellna persuni li kienu qalulhom li għandhom fibromyalgia, fir-realtà kien bidu ta' cancer, kellhom l-istess sintomi ta' fibromyalgia, eventually tlieta min-nies tilfu ħajjithom minħabba li d-dijanjosi tal-kanser saret tar twist għax tfajnihom taħt il-fibromyalgia kemm. Irridu noqogħdu attenti u t-testijiet isiru sew isiru kollha.
Grazzi.
Grazie il kulħadd. Grazie.